latviešu tautas pasakas Prīdītis, lasa Daina Lipiniece. Vienam tēvam bija dēls, ne lielāks, ne mazāks par trim sprīžiem. Viņš iesauca dēlu par Sprīdīti. Pats Sprīdītis nu gan bija gatavs pundurītis, krupītis, tomēr dūša tam bija kā milzim. Viņš pats teica tā, ja man tādam mērenam vīrlim dūša neturēsies, nu kur tad tikšu? Reiz Sprīdītis apņemas pasauli apskatīties. Viņš ņem kājas pār pleciem un iet, kamēr nonāk lielā, lielā mežā. Sprīdītis domā, tā te brangi, nolikšos plakaniski atdusēties, atpūsties, kā domājis, tā darīja. Bet kas tev cilvēkam dos mieru? Tā apgabala kungs pašu laiku mežā medī un kā tāds miglā šāvējs, gandrīz ar savu šaudīšanu nomin Sprīdītim papēžus. Uzreizi kungs pamana mazo un uzsauc, vadzī vardulēn, celies augšā, ko guli uz ceļa, zaķi tevi nobadīs. Bet Sprīdītis nemaz nemostas, krāts kā krācis. Nu kungs sasauc savus mediniekus un liek visiem vienā reizē izšaut, lai maziņo sabaidītu, bet Sprīdītis pakustina mazo pirkstiņu un guļ kā gulējis. Kungs liek otrreiz izšaut, Sprīdītis pakustina kāju un guļ kā gulējis. Kungs liek trešo reizi izšaut, Sprīdītis dusmīgs uzlec stāvus un sauc, kādēļ mani traucējat, ka likšu pa ļepu, aiziesit visi griezdamies. Kungs tādu dūšīgu pundurīti pirmo reizi redzēdams smējas līks palikdams. Tu, mazo knēvelīti, tu saki man, kuram sisenim tad īsti spēji dūri rādīt? Tu nerunā pa siseņiem, runā labāk par lāčiem, un neprasi arī kuram, bet drīzāk prasi cikiem. Un ja netici, tad rādi šurp kādu lāci, tad gan tu ticēsi, un beidzot no priekiem vēl pieņemsi mani par savu znotu? Kungs smējas tā, ka ūku rīdams, un tad par jokiem saka tā. Klausies, lielībiņa, savu meitu apsolu tev, bet ja lāci nepievarēsi, tad būs sukas. Labi, no rīta kungs parāda lāci, lai nu ejot. Sprīdīts iebāž akmentiņus kabatā un iet arī. Netālu no kāda šķūnīša lācis guļ midzenī. Sprīdīts izrauj vienu akmentiņu, iesviež lācim, lācis atmostas. Sprīdītis izrauj otru akmentiņu, iesviež lācim, lācis noņurd. Sprīdītis izrauj trešo akmentiņu, iesviež lācim, lācis augšā un pakaļ. No Sprīdītis laiž ļekas vaļām taisni šķūnīti iekšā, lācis ko tik māk pakaļ, bet līdz ko Sprīdītis pār šķūņa slieksni, tā tas žviks garšļaukus aiz sliekšņa, lācis vilcienā būdams šim pāri. Kā lācis pāri Sprīdītim, tā Sprīdītis žviks augšā un aizcer durvis tebenu. Lācis cietumā un Sprīdītim kunga meita rokā. Kungs rausta plecus un prasa, kā tu varēji lāci pievarēt? Kā varēji? Kas tur ko jautāt? Ne situ, ne kāvu. Paņēma lācē zausīm un iesviedu šķūnītī. Ej, ta nu visi viņu laist ārā, ja jums par visiem kaut cik dūšas ir. Kungs izbrīnās gan. Tomēr meitas nedod, lai Sprīdītis tur mežā nokaujot 12 laupītājus, tad tik dabūšot. Sprīdītis paņem akmentiņus, aiziet uz mežu, uzkāpj kokā un gaida. Pusnaktī laupītāji pārnāk, ēd, dzer, tērzē. Uzreiz laupītāju virsnieks saka vienam, lai paieskājot viņam galvu. Ieskā, te piepeši Sprīdītis iesviež virsniekam ar akmentiņu pa galvu. Šis bļauj, lai nekaujot tik dikti. Nu, ieskā, bet Sprīdītis atkal iesviež. Šis paliek nikns un bļauj, ja vēl tā kausinu, tad tu sargies. Nu, ieskā un Sprīdītis vēl diktāk iesviež. Tagad virsnieks paķer ieskātāju un vēlē. Ieskātājs labi zinādams, ka nevainīgs sauc citus palīgā. Saskrien citi palīgā un nu iet ļirum ļerum, nu kaujas, ka čīkst vien, kamēr cits pa citu asiņaini nokusuši bez sajēgas atkrīt augšpēdus. Sprīdītis to redzēdams nokāpj no koka un nocērt nejēgām galvas. No galvām tas izņem visas 12 mēles un parāda kungam. Kungs tik rausta plecus un prasa, kā tu varēji 12 tik briesmīgus vīrus pievarēt? Nu kā varēju? Kas tur ko jautāt? Liku vienam pa ļepu tas gar zemi, liku otram tas gar zemi, liku trešajam, nu tas arī gar zemi. Kungs izbrīnās, Tomēr meitas nedod. Lai Sprīdītis palīdzot ienaidnieku no viņa zemes izdzīt, tad tik dabūšot. Sprīdītis ir ar mieru. Lai dodot viņam baltu zirgu, baltas drēbes, tad viens pats ar ienaidnieku galā tikšot. Labi. Sprīdītis nu uzkāp zirga mugurā, jā, ienaidniekam pretim, vicina zobi no apgalva un tik sauc varde, varde, varde. Ienaidnieki sadzirdējuši tādu ērmīgu valodu un ieraudzījuši tādu mazu baltu vīriņu zobinu vicinām. Domā, tas cits nav kā eņģelītis un no debesīm nonācis, un bēg prom un aizbēg. Tagad kungs vairs nelauž savu vārdu, viņš atdod savu meitu Sprīdītim par sievu.